E falamos agora dese pleno municipal celebrado onte. Lembramos, a mestra Paulina Sánchez era elixida como persoeiro do ano 2017. Será esta mestra quen se lle dedica este recoñecemento, segundo a concelleira de Cultura, Teresa París, por ter educado a unha xeración de homes e mulleres que aínda lembran a súa persoa con nostalxia, xa que foi quen de darlle algo de luz nuns anos moi escuros, sementando amor con mayúsculas pola cultura nos seus alumnos e no seu pobo.
Presentamos a este pleno o dictamen da Comisión Informativa de Cultura celebrada o pasado día 27 de abril, no que se aprobou a proposta da candidatura para persoeiro de 2017 acordada pola Comisión de Avaliación na persoa de Paulina Sánchez, mestra de Redondela de 1848. A coñecida como mestra Paulina educou a unha xeración de homes e mulleres que aínda lembran a súa persona con nostalgia, xa que foi quen de darles algo de luz en anos moi escuros. Sementou amor con mayúsculas pola cultura nos seus alumnos e no seu povo, que a lembra debidamente como carecemente. Estas son só parte de algunha das palabras dedicadas a esta mestra na súa memoria e co valor engadido de ser unha muller, de ser mestra neses tempos e traballar con niños e con niñas de toda a condición. Pedimos ao pleno a aprobación da proposta para comenzar de inmediato os trabalhos previos para a elaboración do plan anual da conmemoración do ano 2017 del sueño do ano Paulina Sánchez.
Así, durante os vindeiros meses, dende a Concellería teñen previsto organizar un programa de actos para conmemorar e recoñecer o traballo desenvolvido por Paulina Sánchez Otero, unha muller nacida en Redondela no ano 1898, vila na que falecía no ano 1971. Un traballo a nivel pedagóxico como mestra en diferentes escolas da vila e tamén como impulsora de diferentes actividades estereoscativos, un traballo que a fixo merecedora da medalla de Alfonso X el Sabio. Un nomeamento da mestra Paulina como persoeira do ano que se aprobaba no pleno de onte cos votos a favor do PP e a edil non escrita Raquel Quintáns e a abstención do resto dos grupos da oposición, que sen cuestionar a figura elixida, si cuestionan o procedemento seguido polo goberno local nesta elección. O edil socialista Eduardo Reguera cualificaba de auténtico desastre o proceso seguido nas últimas edicións e criticaba que se faga este nomeamento tan avanzado ano. Criticaba tamén a pouca participación veciñal en todo o procedemento.
E o que pasa é que todo isto está se deteriorando, pero a pasos esperados. É certo que vostedes empezaron ben con Casco San Pedro, con Alejandro Otero e con Rito Otero, sobre todo nos dos primeiros anos onde fixeron actos de relevancia, importantes, de contido, bueno, porque os mereceren el que nos todos, pero sí que tomaron ese. Pero a partir do ano 2016 isto é un auténtico desastre. Pois, até gobernarles no 2015, perdón, o ano de Telmo Bernardes, inician en novembro. Dicen vostedes que no, que no, que bueno, comenzamos en novembro, vais a tamén trasladar ao 2016. Novembro, decembro, e no 2016, nada. Ni un acto de Telmo Bernardes. Chega este ano, no 2017, estamos a estas alturas, xa, donde estamos, entre como xa estamos en pasado verán, con todos estos actos que hai de maio, todo isto, esto xa en nada estamos a ver, e bueno, e quedamos tres meses para facer ou para tomar unha decisión sobre os actos deste ano do persoal. Pero iso que é un desastre de procedimento, en donde vamos a elixir o persoal deste ano con 5,3% das actividades das asociacións culturais que hai en vosotros non fan o seu traballo, porque hai que fazer un traballo previo. Hai 150 asociacións culturais, deportivas, asociacións AMPAs que teñen que fazer propostas, e que este ano presentaron unha Pedro Otero, outra asociación a Margot, outra asociación, dúas asociacións a Paulina Sánchez Otero, non, dúas asociacións a Paulina Sánchez Otero, tres a Pedro Cuñado e unha solución a Raimundo Cal. Eu quero preguntarle cal foi o criterio, porque normalmente, e non estamos, eu aquí non estou dudando de un ou outro persoal, eu estou pedindo o criterio que miren o criterio da selección dos profesores deste ano.
No mesmo sentido, manifestábase o edil da agrupación de lectores, Jorge Varela Chopi, quen insistía na necesidade de modificar as bases actuais para que nos vindeiros anos esta elección se faga por unanimidade.
Non vamos a ter, sabes, xa dixen a comisión, porque non estamos de acordo con o proceso, decimos a non seguir con este xogo, pero esas comisións se cambiaron, nos fixemos as propostas, en principio se aceptaron, que entón a partir de que queremos aprobarnos empezaremos a aportar este senso.
O nacionalista Xoán Carlos González lamentaba que, male a tratarse dunha distinción moi meritoria e delicada, se teñan producido situacións rocambolescas, como que o persoeiro máis votado non se xeo elixido. Situacións que, ao seu entender, debense á falta de interese do goberno local por establecer un procedimento máis acorde coa relevancia do recoñecemento.
Unha distinción que para nós é moi meritoria, moi delicada, e debe de seguir uns vieiros que o Partido Popular en ningún momento, vale, que pasaron 4 concedidos de cultura, repito, en ningún momento estuvo disposto a cambiar. A cambiar los termos que considerábamos desde o Bloque Nacionalista Galego, que é, pois, a iniciativa dentro do equipo de goberno de valorar de alguna figura por un feito destacado, poniendo en conocimiento do movimento social, do mundo cultural, e con moita discreción, pois, a apoyar e aportar o nome da persoa correspondente, ¿no? Se teñen dado aquí situacións rocambolescas como que ten habido 2-3 candidatos, se teñen votado alguna que foi votada ou a máis votada logo non se nomeou como tal. Entonces nos asistimos nesta nova convocatoria ás primeiras mesas de estudio, pero xa para manifestar que si seguía en esa línea nos non íbamos a participar e non íbamos a legitimar este procedimento, ¿no? Por último, perseguir hermano, que foi tempo Bernardo, a celebración que se produciu no cementerio de Eiros e a posteriori para o Bloque Nacionalista Galego foi bochornoso, porque se intentou manipular en todo momento o acto, non deixando intervir, hasta aquí hubo unha intervención espontánea de alguna manera por parte dos vecinos, destacando a figura de alguén que foi represaliado na Guerra Civil, e que o Bloque Nacionalista Galego trouxe unha moción no ano pasado a este pleno co tema da memoria histórica, e que foi apoiada tamén por todos os membros da corporación para declararlo, para homenaxear aquelas mulleres que colaboraron co sufrimento dos homens que foron encadeados en San Simón no barco que había nas inmediacións. Como ese compromiso non se cumpliu, nos pensamos que se está xogando con unha distinción moi importante e moi relevante para a Redondela, e non podemos apoiar o procedimento.
A concelleira Teresa París insistía en que dende o seu departamento estase a traballar para darlle unha volta ás futuras convocatorias. Poñía en valor a figura elixida nesta edición, unha proposta acaída, segundo dixo, por ser muller e por contar con xente aínda viva que foi alumno dela e que favorecerá así a organización de actividades en torno á súa figura.
Estuvemos traballando e mirando as propostas que ali se presentaron. Había algunhas que cumprían con requisitos, outras non, e das que cumplían con requisitos, que pasou todo traballando. Esta proposta que se aprobou nos pareceu a caída, primeiro, porque, bueno, tiña unhas firmas importantes que apoiaron; segundo, porque, bueno, parecía nos interesante que buscar, pues, ese equilibrio tamén entre homens e mulleres, ¿no? Porque yo tamén teníamos que promoñarnos desde aquí dentro do Ministerio, e que haya un certo equilibrio no nomeamento. E nos pareceu un persoeiro caído porque temos moita facilidade para poder facer un bo traballo na Comisión de Cultura de cara a poder promover un bo plan, porque temos todavía moitas personas vivas, que foron alumnos desta mesa, e que podemos darnos unha mano moi importante, que están aquí, están vivas, que coñeceron de primeira mano.
Pois Paulina Sánchez, unha muller que será homenaxeada con diferentes actos ao longo deste ano, unha mestra que acababa a súa titulación na Normal de Pontevedra e que durante un tempo tivo escola na rúa Isidoro Queimaliños con Carmiña Lago. Ensinou nas parroquias de Cedeira, Cesantes, Fofe, Budiño, Moreira e tamén Reboreda, pasando a maior parte da súa carreira en Ventosela, onde exerceu como mestra entre os anos 1952 e 1966. Tanto nestas escolas como na vila de Redondela, impulsou numerosas actividades para nenas e nenos, teatros, ballet, recitais poéticos, zarzuelas, sendo axudada por outras mestras como Esmeralda Cal e Carmiña Lago. Paulina Sánchez segue así os pasos doutros veciños insignes homenaxeados en edicións anteriores como Castro San Pedro, Alejandro Otero, Rita Otero e Telmo Bernárdez.